Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Bashkimi Evropian pret që qeveria e re e Kosovës të ketë prioritet dialogun me Serbinë. Kompanitë eksportuese në Kosovë janë në pritje të fondit për 5 milion eurosh. Sulmet ndaj Kongresit Amerikan do të jetoj një komision i pavarur. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë zotuar për të mbajtur përgjegjës ata që kanë përgjegjësi për sulmin me raketë të SHN-s në rajonin Kurdistan të Irakut, i cili ka lënë të vdekur një kontraktor civil. Një antar i shërbimit amerikan dhe 5 kontraktorë tjerë janë plagosur kur raketa ka goditur shtetin Irbil, përfshirë një bazë të përdorur nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Përmes një deklarate, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se Washingtonin e ka zemruar sulmi. Një grup pro-iranian është thënë të ketë nisur këtë sulm. Kontraktorat e vrarë dhe të plagosur besohet se kanë shtetësi të huaj. Ky besohet se është sulmi i parë me raketë ndaj shënjestrave perëndimore në Irak, prej kur presidenti amerikan Joe Biden nisi punën një muaj më parë. Prokurorët rusë kanë kërkuar që kritiku i Kremlinit dhe aktivisti opozitar Aleksej Navalni të gjobitet me 13.000 dolar për shpifje ndaj një veterani të luftës së dytë botërore, e cili ka marrë pjesë në një video promocionale të organizuar nga Kremlini. Navalni është tallur me njerëzit në atë video duke i quajtur tradhtar të korruptuar. Shpifja sipas ligjit rus është e ndëshkueshme deri me 2 vjet burgim. Veteranët e luftës së dytë botërore respektohen nga shumica e rusëve dhe kritika ndaj tyre janë të papranueshme në shoqëri. Procedurat e 16 shkurtit përbëjnë përpjekjet e fundit të cilat për Navalnin dhe aleatët e tij janë të motivuara politikisht dhe me qëllim të vetëm që ai të mbetet prapa grilave. Më herët gjatë këtij muaji Navalni është dënuar me gati 3 vjet burgim pasi gjyqtari ka vendosur se ai ka shkelur pikat e një dënimi me kusht, derisa ka qenë duke ushëruar në Gjermani si pasojë e helmimit me agjent nervor. Përkohësia Navalnit kanë nxitur protesta të mëdha në gjithë Rusinë. E dërguara e posaçme e Kombeve të Bashkuara Kristin Schraner Bergener ka paralajmëruar ushtrinë e Mjanmarit, të njohur edhe si Burma, për pasojat e rënda nëse do të ketë përgjigje të ashpër ndaj protestuesve që po kundërshtojnë puçin në këtë shtet të Azisë Jugendore. Ajo ka folur përmes telefonit me zëvendës shefin e ushtrisë dhe ka përsëritur të drejtën për organizim të tubimeve paqësore, dhe se protestuesit nuk duhet të jenë subjekte të masave ndëshkimore. Protestuesit kanë vazhduar të protestojnë për të dënuar marrjen në pushtetit më një shkurt, të udhëhequr nga Aung San Suu Kyi dhe të tjerat. Ushtria ka marrë pushtetin pas supozimeve për mashtrime në zgjedhjet e nëntorit të vitit të kaluar, të cilat i ka fituar bindshëm partia e Suu Kyis. Udhëtarët e parë që duhet t'i nështrohen karantinës nëpër hotele kanë arritur në Mbretërinë e Bashkuar. Të gjithë qytetarët britanik dhe ata irlandezi dhe ata me leje qëndrime që shkojnë në Britani të Madhe pasi kanë qenë në ndonjë shtet me rrezik të lartë të koronavirusit, tani duhet të vetë izolohen nëpër hotele. Në listën e kuqe të 33 shteteve me rrezik të lartë përfshihen Portugalia, Brazilia dhe Afrika Jugore. Kufizimet të reja të cilat synojnë të ndalin përhapjen e varianteve të reja të koronavirusit në Britani, zbatuan për ata që kanë qenë në vendet e renditura në listë në 10 ditët e fundit. Ata duhet të paguajnë paraprakisht 1750 funta për të kaluar 10 ditë në për hotelet e kontraktuara nga qeveria. Në këtë çmim përfshihet qëndrimi në hotel, transporti dhe testimi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë se në Bruksel nuk do të organizojnë asnjë takim në mes të Kosovës dhe Serbisë pa ofruar të gjitha gjërat rreth krijimit të qeverisë së re në Kosovë. Disa prej tyre kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ndonse Albin Kurti, partia e cilit ka fituar zgjedhjet e 14 shkurtit, nuk ka prioritet dialogun, megjithatë presin që ai të fokusohet në këtë proces pasi përbëhen status quo-ja nuk është e qëndrueshme. Hollësit i sjell Augustin Palokaj.
Përveç që zhvillimet e brendshme në Kosovë do të ndikohen nga rezultati i zgjedhjeve të 14 shkurtit, Bashkimi Evropian është duke analizuar edhe ndikimin që ato mund të kenë në vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili lehtësohet nga BE-ja. Në parim në Bruxelles vazhdojnë të thonë se nuk u takon atyre të caktojnë se kush do të përfaqësoj palët dhe se për blokun evropian është i pranueshëm kushdo që emrohet nga institucionet e Kosovës, por duke pasur parasysh se fituesi zgjedhjeve duhet të përkthej këtë fitore në krijimin e institucioneve të reja, atëherë edhe BE-ja po pret se çfarë do të ndodhë në këtë drejtim para se të vendosë se si do të vazhdojë dialogu. Disa diplomatë evropian në Bruxelles, që janë kontaktuar nga Evropa e Lirë, kanë thënë se janë në dieni për deklaratat e liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtit, lidhur me prioritetet e tjera që janë për të më të rëndësishme se sa dialogu. Por kanë shtuar se pavarësisht kësaj, presin që qeveria e re të fokusohet në procesin e dialogut, sepse sipas tyre bashkia ndërkombëtare është shprehur se status quo-ja në raportet e Kosovës me Serbinë nuk është e qëndrueshme. Në BE po ashtu thonë se e kuptojnë se Kosova duhet të përballet me prioritete tjera, sidomos me luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, uljen e ndotjes së ambientit dhe përmirësimin e sistemit shëndetësor. BE-ja thotë se do të ndihmojnë në të gjitha këto fusha. Ditë më parë në Komisionin për Politikë dhe Siguri të BE-s, ku janë përfaqësuesit e 27 vendeve anëtare, u diskutua gjerësisht për zhvillimet në Kosovë dhe për të gjitha skenaret e mundshëm pas zgjedhjeve. Sipas të njëjtave burime, shumica e pjesëmarrësve ishin pajtuar se para se të organizohen takime të reja në kuadër të dialogut, duhet të ketë një qeveri stabile në Kosovë, e cila do të emëronte edhe një ekip për dialog. Diplomatët në Bruxelles pohojnë se janë në pritje të dëgjojnë edhe nga bashkëbiseduesit nga administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të kuptuar se çfarë qasje do të kenë ata kashi rajonit të Ballkanit Perëndimor në përgjithësi e në veçanti ndaj dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian paralajmëron se nuk do të heqë dorë nga kërkesat që të gjitha obligimet nga dialogu, të cilat janë marrë deri më tash nga palët, duhet të zbatohen pa marrë parasysh se kush është në pushtet. Kjo në rastin e Kosovës vlen posaçërisht për zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo temë ka qenë njëra ndër arsyet e ngadalësimit të dialogut edhe kur ai kishte rifilluar verën e vitit të kaluar. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë kishte filluar para 10 vitesh. Pas një ngjecje gati 2 vjeçare, procesi kishte rifilluar verën e vitit të kaluar. Por për shkak se Kosova shkoi në zgjedhje të parakoshme parlamentare, raundet e reja të bisedimeve në nivel të lartë nuk ka pasur që nga muaj shtator i vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë një fond prej 5 milion eurosh për kompanit prodhuese të cilat arrin që produktet e tyre t'i eksportojnë në vendet të ndryshme të botës. Por pronar të këtyre kompanive thonë se ky fond është i pamjaftueshëm në krahasim me humbjet e shkaktuara gjatë kohës së pandemisë.